No niin, perjantai ja IoTekin tekniikka podcast taas vuorossa. Mun nimi on Sampsa Kurria, siellä Lempäälästä Aisa Pariina, Kokkosen Juha, morjesta.
Hyvää iltapäivää. Mulla on tuolla myös, jos kuvasta näkyy, niin toinenkin Aisa pari. Mä koitan tässä nyt vähän sivusilmällä katsoa, että tuossa oli tuosta pientä kikkailun vaaraa tuossa aikaisemmin tänään. Se vähän tykkää välillä käydä aukkumassa noita käytävässä liikkuvia, niin mä tein tuommoisen tietokonekotelo muurin sille. Tai tietokonekotelo laatikko muurin toivotaan nyt, tai Samsa tuossa ennakkoon toivoa, että tulisi vähän tota ylimääräistä hässäkkää, mutta mä nyt ehkä toivon kuitenkin, että kaveri nukkuisi tuolla lähinnä. Tässä on tämmöinen koirakamme nyt sitten muun ohessa.
Selvä homma, eli vähän ylimääräistä toimintaa luvassa siellä Lempäälän suunnassa. Käydään tosiaan läpi viikon mielenkiintoisimmat uutiset mobiilin ja tietotekniikan saralta ja sitten vielä vähän mitä mahdollista omaa sisältöä on saatu tässä tuotettua ja aikaiseksi. Täällä on kyllä, käydään vähän tuota ajosimulaattorivideoa tuossa vähän myöhemmin läpi, mutta täällä on Porissa, mä en tiedä mikä olisi semmoinen sopiva kollektiivinen psykoosi käynnissä tällä hetkellä tämän ajosimulaattorin ympärillä, niin kuin tarttunut tuohon työntekijämehariinkin tuossa aika pahasti, että tuottavuus on ollut vähän minimissään täällä suunnalla.
Mä oon vähän ymmärtänyt, että siellä on ollut teille nyt kummallakin tässä viimeiset muutama päivä, niin tuottavuus on keskittynyt lähinnä kierrosajan hiomiseen ja ajotaitojen parantamiseen.
Mm. Samaan aikaan voidaan sitten myös kysyä, että onko tämä kuitenkin vähän tämmöistä konkreettista käytännön tutkimustyötä, vähän taustatyötä, pohjustusta, että tulevaa videoa
se on
varten.
Just sitä.
Tosiaan, joo, palataan aiheeseen tuossa, kun päästään tuonne YouTube-videoiden puolelle.
Mä meinasin myöskin sanoa jo tuossa, että onhan tämä nyt myös voi niinku ajatella tämän tämmöisenä työhyvinvoinnin parantamisena, kun vähän välillä on tämmöistä vähän kevyempää leikittelyä ja pelailua, mutta sitten kun mä oon niinku toisaalta katsonut tuota teidän hampaiden kiristelyä ja hermojen kiristymistä siellä, kun toinen saa 3000 sekuntia nopeamman ajaa ja näin, niin mä en ihan varma sit siitä, mitä se sille työhyvinvoinnille oikeasti tekee. Mutta
niin, sanotaanko, että täällä vähän toi tunnelma kiristyy sillä puolelta toiselle aina, että kumpi sattuu olemaan niin kuin pohjaajassa kiinni ja kumpi ei, niin se vähän vaihtaa tosiaan se mieliala sitten aina välillä minun tai Nikon kesken. Hyvästä huonoa. Mutta joo, toi. Palataan siihen aiheeseen. Niko viritteleekin tuolla parhaillaan justiinsa simulaattoria striimauskuntoon, joten tämän viikkokatsauksen jälkeen sitten tuolla Twitchin puolella ruvetaan ottamaan vähän miehestä mittaa sitten perjantai-illan huumaa tosiaan, että Twitchin puolella sitten Mr. Syssopin kanavalla ajosimulaattori striimiluvassa tämän podcastin perään. Mutta joo, jonkin verran uutisiakin on saatu tällä viikolla aikaiseksi. Nyt on aika lailla ollut tämmöinen tammikuun, helmikuun välinen uutiskuoppa tässä suorastaan, eli siellä on sessi ohi ja taputeltu, kaikki uutuusjulkaisut on siellä esitelty, ja nyt kenties ehkä etäisesti mobiilipuolella valmistaudutaan helmikuun lopulla olevaan MWC, Mobile World Congress-tapahtumaan, joten nyt tällä hetkellä ennen ensi viikon Samsungin julkaisutilaisuutta, niin aika hiljasta on ollut tässä uutisrintamalla, mutta käydään läpi.
Joo,
nyt
tosi
jutut.
Tosi surkeata on kyllä ollut uutisten aiheiden osalta tuossa eilen illalla, kun naputtelin ton valmiiksi tämän striimin tonne ja uutisen odottamaan, niin kattelin just, että eilen illalla ei mennyt uutiset vielä ei sekalta sivulta eteenpäin, mutta nyt on tullut muutama lisää silleen, että just taitaa päästä aloittamaan tuolta kakkossivun puolelta sentään.
Kyllä, juuri näin.
Mutta tosiaan niin, mennään kuluneen viikon uutisaiheiden pariin. Tosiaan viime viikon perjantaihan oli 28. päivä tammikuuta, ja siitä eteenpäin, kun katsotaan, niin taitaa olla ruhtinaalliset yksi uutinen tuolla kakkossivun puolella, jos se ihan väärin tulkit.
Joo, siellä oli BOE on esitellyt ensimmäisen valmistajana 500 hertsiin yltävän 27-tuumaisen Full HD-resoluution näyttöpaneelin, ja siinä on ilmeisesti myös jonkin verran ylikellotusvaraa, koska siellä on plussamerkki perässä, eli tämä 500 hertsiä virkistystaajuus niin ei ole edes maksimi. Näyttöpaneeli on aidosti 8-bittinen, sillä luotaan 1 millisekunnin vasteaika. Semmosta. 500 hertsiä alkaa kuulostaa kynäriin ja Valoranttiin jo muihin tommosiin vähän nopeatempoisempiin esports-peleihin ihan hyvältä toi noin, tahdilta sitten. Ei jää hirveästi enää ruutuja kesken piirtämättä tai muuta tämmöistä korkeista ruudun päivitysnopeuksista johtuvaa häröilyä, repeilyä tai muuta vastaavaa.
Tosiaan, kun joku saattaa ihmetellä, mikä ihmeen BOE, niin tosiaan kyseessähän on siis paneelivalmistaja, eli käytännön tasolla näitä paneeleita tullaan sitten näkemään tuossa hyvin mahdollisesti kautta todennäköisesti lähikuukausien tai jonkun ajanjakson aikana sitten noiden niin kuin näyttövalmistajien tuotteissa käytössä sitten. Eli sitten kun tässä kohta paukahtaa useammalta valmistajalta todennäköisesti
500 hertsistä, Asus ja Acer varmaan sieltä. MSI, joo, Gigabytekin alkaa, sieltä tulee varmaan kärkipäässä.
Kyllä, ja siinä tosiaan oli tuossa samassa uutisessa myös maininta, siellä oli tullut tuommoinen pikkusen isokokoisempi paneeli kanssa sitten vähän eri käyttöön, niin olivat julkaisseet tuommoisen 110 tuumaisen 8K-paneelin 120 hertsin.
Just
virkistystaajuudella, mikä nyt, en ole ihan niin tarkkaan tota kokoluokkaa nyt seurannut enää, mutta ilmeisesti kuitenkin on jotain vastaavan tyyppisiä löytyy jo markkinoilta, ettei nyt ihan, niin kuin, ihan markkinoiden ensimmäinen, mutta kuitenkin niin kuin tuollaista ihan markkinoiden kärkeä, jos puhutaan niin kuin resoluutio kautta koko kautta virkistystaajuus.
Toi 8K-resoluutio ja 120 Hz virkistystaajuus, niin siinähän tosiaan alkaa nykyisillä näyttöstandardeilla, HDMI 2.1:lläkin, niin alkaa loppua jo toi kaista kesken sitten, että siellä on toi tosiaan DSC, Display Stream Compression-teknologiaa täytyy käyttää sitten jo, ettei me ihan raakakuvana ei mene toi noin korkealla virkistystaajuudella, ja virkistystaajuus nyt tarkoittaa sitä, että 8K-kuvia 120 kappaletta sekunnissa täytyy sieltä siirtää, että on siinä kaistan tarvekin aika melkoinen. Mutta joo, tämmöisiä paneeliuutisia, ja kuten Juha sanoi tuossa noin, niin rupeaa putkahtelemaan varmaan myöhemmin tänä vuonna sitten 500 hertsin näyttöpaneeleita, ja varmasti meillekin semmoinen eksyy sitten testiin, kun sen aika koittaa. Sitten vilkkaasta uutisviikosta kertoneen jotain, että Asuksen ultrakeveä 47-grammanen TUF Gaming 4R-pelihiiri on nyt sitten isona uutisena täällä näin. On toi nyt oikeastikin aika kevyt hiiri, ei siitä pääse mihinkään. Mutta
ihan kevyimmästä päästä, ei se ihan kevyin ole, mutta kuitenkin silloin kun ollaan alle 50 grammassa, niin ei niitä nyt edelleen silti ole tälläkään hetkellä ihan hirveän montaa tarjolla, että
kyllä.
Ja sitten vielä tuossa on ehkä erikoisuutena se, että sitten kun mennään tosi tosi kevyihin, niin sitten niissä pyritään vähän karsimaan niin kuin kaikki mahdolliset ominaisuudet pois, niin tuossa on sitten kuitenkin noi peukalonäppäimet kyljessä, mitä sitten ei noista ihan kaikista kevyimmistä enää löydy, kun nekin nappulat ja kytkimet siellä sitten muutaman gramman tuo sitä lisää sitä painoa. Niin.
Kyllä.
Niin.
Joo, tässä alkaa olla jo reitetty näköjään täällä sitten nämä sormi nappien kohdalta tämä. Sitten taas tuolla on sitten taas pikkasen tuo kennon puolella umpinaisiakin kolmioita, mutta joo, tämmöinen kenno rakenne ja siellä
ohkaista muovia vaan, niin
joo,
ja toi siihen päälle vielä.
54 € ja tässä voidaan ehkä tässä, jotkuthan ei tykkää kevyistä, jotkut tykkää vaan mitä kevyempi, niin sitä parempi, joten hiiriäkin on markkinoilla niin tolkuton määrä, että sieltä löytyy kyllä jokaiselle se oma paino ja muoto ja koko ja näppäin tuntuma sitten, että yksi vaihtoehto lisää sinne satojen hiirien joukkoon. Nvidialta uudet ajurit. Siellähän tänä viikonloppuna nyt sitten, onko sitä just julkaistu Dying Light 2, joten siellä yllätys, Nvidialta ajurit ja AMDltä ajurit taisi olla täällä vähän myöhemmin uutisoitu, tai en tiedä, joo, oli ne uutisoitu siellä. Eli Dying Light 2 on ollut tämän viikon pelijulkaisuna, niin sille sitten ajurit päivitettynä, niin uusimmat optimoinnit mukana GeForceille ja Radeoneille sitten sieltä. Sitten oli näyttöasialla vähän jatketaan. Siellä oli Hardware Unboxed YouTube-kanava nyt sitten ilmeisesti Gamers Nexuksen välittämänä ottanut vähän niin kuin katsastukseen tämmöisen edullisen Skeptre C34 5B-QUN 168 näytön. Tällä saa kyllä jonkin mitallisia meidän tässä mallinimi-katastrofi-taulukossa, jota ollaan tässä näin käyty läpi viimeisten vuosien aikana. Mutta tämmöinen valmistaja ja tämmöinen näyttö. Vesa Display HDR 1000 sertifioitu tosiaan, eli pitäisi olla kirkkaus kohdillaan, mutta hinta vaan $370, eli tästä oli vähän herännyt tämmöisiä kysymysmerkkejä, kun ne on aika kalliita yleensä noin korkean kirkkauden ja ton Vesa Display HDR tonni standardin näytöt, että aika edullisella irtois. Mutta, onko sä seuraillut tota, mikä tossa oli homman nimi?
No vähän joo, tiedän nyt suurin piirtein.
Joo.
Mistä kyse?
Joo, ja et
valot, käytännössä, niin. Käytännössä niin tapa, millä ton sertifioinnin saa, niin on hyvinkin höllä siihen nähden, mitä ehkä kuluttaja voisi niin kuin ajatuksen tasolla niin sen standardoinnin perusteella olettaa. Niin
kyllä, kun tämän standardin, ja just tämän Vesa Display HDR-standardin mun mielestä niin tarkoitus just oli kuluttajalle tässä HDR-maailmassa nyt sitten tuoda tämmöiset selkeät valintakriteerit, eli sitten kun sä ostat tuommoisen Vesa Display HDR 1000 näytön, niin kyllä sä sitten odotat, että siellä se kirkkaus jotenkin olisi 1000 nittiä sitten. Mutta, joo, jatka vaan.
Niin, en mä nyt mikään varsinainen asiantuntija tässä asiassa, mutta tosiaan siellä on nyt niin kuin kurvettu tonkimaan vähän noita Vesan, ja nyt ei ole siis mistään naapurin Vesasta kyse, jos joku sitä nyt pohtii, että mikä Vesa, vaan toi on VESA, tulee lyhenteenä sanoista, joita nyt en muista, niin tätä löytyy ainakin sieltä kommenttikentästä, mutta joka tapauksessa niiden tämä testimenetelmä, millä tota näyttöä mitataan, niin siellä on muun muassa niin kuin, ne toteutukset on sellaisia, että ne ennemminkin tosiaan mahdollistaa valmistajalle suht lailla helpon niin kuin saavutettavuuden esimerkiksi tälle Display HDR tonnisertifikaatillekin sen sijaan, että tota, kuluttaja voisi siihen luottaa. Eli siellä on nyt ainakin esimerkiksi kontrastitesteissä, niin niissä käytetään jonkunnäköistä tuollaista mustavalkoista shakkikuvioa, millä sitten niiden tummien ja vaaleiden alueiden välistä eroa ja kontrastia sitten mitataan, siellä on niinku hyvin löyhästi esimerkiksi sekin toteutus tehty, siinä saa olla joku keskellä näyttöä, joku pikkunen ala, mistä otetaan se kirkkain kohta ja onko se, että mustaakin saa sitten mitata jostain suurin piirtein mieluisasta kohdasta, sopivasta kohdasta, ja kyllä. Tulokset on sitten niin mahdollisimman helppo niin kuin saavuttaa.
Joo, mutta on siellä ilmeisesti saavutettu, tämmöstä. Jollain keinoin ollaan 1000 nittiä saavutettu, mutta muutoin sitten on ilmeisesti 850 jääty maksimikirkkaudessa siinä. Että lähinnä
niin, mikä juttu tämä on, että tuo näyttö on saavuttanut tuon 1000 nittiä vaan tuolla Vesan HDR-testisovelluksella. Onko siis tuo hardware unboxet päässyt jotenkin kokeilemaan sitä testisovellusta, vai onko se vaan jostain niin testituloksista niin löytyy sitten noin, koska sitten ilmeisesti muissa tapauksissa niin sitten ei nyt voi sanoa ehkä jäi 850 nitiin, mutta on sertifioinnin näkökannalta niin muussa käytössä. Niin
mä en tiedä, onko toi joku vapaasti ladattavissa. Get Display HDR Test Microsoft Store. Tän saa ladattua Display HDR Test Toolin näköjään ilmaiseksi Microsoft Storesta.
Okei.
Okay. Eli tässä testissä sä saat sen 1000 nittiä tässä Vesan sertifiointitestissä, mutta et muissa testeissä.
Joo.
Joo. No, mutta lähinnä nyt vaan ehkä kuluttajille yhteenvetona tiedoksi. Tämä nyt ei tämä Skeptre C3 ja niin edelleen näyttö ole edes Suomessa myynnissä, vaan jossain Kiinassa varmaan, mutta lähinnä nyt vaan, että tämä ei ole mikään aukoton tämä Display HDR-standardi valitettavasti.
Eikö tuosta aikaisemminkin ole, en nyt muista näin tarkkaan, mutta eikö noista aikaisemminkin ole vähän noista sertifioinneista ollut jotain pientä kalapaliikkia noiden tai semmoista kyseenalaistusta ainakin just noiden portaiden niin kuin
niin.
Jollain tasolla, että niissä on ollut niin kuin silti aika paljon pelivaraa tietyissä tilanteissa ainakin.
Niin, se ei ole koskaan hyvää silloin, kun tavallaan kuluttaja tekee just niitä ostopäätöksiä, noiden standardia ja tuommoisten, niin silloin ne pitäisi kyllä olla aika mieluummin niin kuin tiukat kuin löysät, että toi noin, just toi, toisinpäin, että sitä ei sitten saisi millään kepulikonsteilla. Mutta joo, nyt vaan tiedoksi sinne, että Kiinan näyttöä, kun olette ostamassa, hinta on edullinen ja Display HDR-kirkkaus on paljon, niin saattaa olla jotain outoa taustalla. Sitten eteenpäin. Hardwarelux on uutisoinut siellä, että PCI Express 5.0 lisävirtaliittimet ovat yhteensopivia Nvidian 12-pinnisen liittimen kanssa, eli tuossa Nvidian Founders Editionissähän oli tämä uusi tämmöinen pienempi PCI Express lisävirtaliitin, joka alkuun oli vähän niin kuin niiden custom-malli, mutta se on nyt tosiaan PCI Express 5.0 standardissa sitten virtalähteissä ihan suoraan tämä liitäntä semmoisenaan Molex Microfit 3 Dual Row liitin, ja siellä oli ilmeisesti, oliko se joku asuksen virtalähde ollut nyt sitten jo, joten PCI Express 5.0 standardissa sitten mukana vähän järeempää virransyöttöä tällä Nvidian aika paljon aikoinaan haukkuja saaneella virtaliittimellä, mutta ei ole meidänkään testeissä siitä kestävyydestähän, se virallinen speksihän oli jotain 20 irrotusta ja kiinnitystä vai mikä se oli, mutta eipä nyt ole meidän testeissä ainakaan, eikä tainnut hirveästi muualtakaan ollut raportointia, että olisi ongelmia ollut sen kestävyyden suhteen. Ja siellä Kautika sanoi, että ei ole sellaisenaan PCI Express 5.0. Okei, selvä homma. Mimmosenaan se on sitten? Vai oliko se sillä, että siinä oli 5.0, oli vähän erilainen? Ja niin, se oli sillä, että se PCI Express 5.0 virtaliitti oli samantapainen, mutta se on siis tosiaan yhteen sopiva ton Nvidia-liittimen kanssa. Siinä oli joku ekstra väkäinen tai joku tämmöinen näin. Joo. Puuttuu pinnit, jotka mahdollistaisi 600 wattia. Okei, no niin, näin se oli joo. Mennään tällä. Sitten AMD varmisti osavuosikatsauksessaan Zen 4 ja RDNA 3 julkaisun kuluvana vuonna, eli tänä vuonna. Tämä nyt oli osa AMDn osavuosikatsausta. Siellä oli kasvateltu liikevaihtoa 49% neljännellä kvartaalilla, 4,8 miljardiin dollariin, ja käyttökate noussut 5% 50%, eli tämä on ollut aika mukava vuosi näille piirivalmistajille kyllä, vaikka onkin ollut saatavuusongelmia, mutta tahkottu on kyllä rahaa. Eli siellä on tehty lähes miljardi tulosta AMD:lla, ja taisi olla ihan historia kirkkaasti parhaimpia. Eli AMD:lla on aika kova kulku päällä nyt. Katsotaan, mikä toi osakekurssi, onko se jatkanut. Se on 120 jo. Okei, itse asiassa vähän laskenut. Se on käynyt niin kuin tuolla marraskuussa $154. On ihan hullu summa, kun se on ollut kuitenkin niin kuin $10 vielä 2018. Silloin Ryzenien julkaisun aikaan ne on ollut jossain kympissä ja alle kympissäkin. 15,
on kyllä aika järjetön.
15 kertaistunut tässä näin Ryzenien ja RDNA aikana. Aikamoiset joo tosiaan, mutta siis sieltä nyt oli varmistettu, vaan siellä noihan pitää aina sen sijoittajapuhelun, jossa niiden on pakko kertoa, sitten ei enää perustu mihinkään huhuihin tai arvailuihin, vaan niiden on pakko kertoa analyytikoille ja sijoittajille sitten niitä tulevaisuuden toteutuvia suunnitelmia, ja siellä oli nyt varmistettu, että sen 4-prosessorit, niin kuin ne Sessissä kertoi, on tulossa tänä vuonna, mutta toi RDNA 3 grafiikka-arkkitehtuuri samoin on tulossa tänä vuonna, eli sitten mikä se sitten on se RDNA 3:n uudistukset ja valmistetaanko se sitten TSMC:n 6 nanometrin prosessilla ja näin, mutta siitä ei nyt mun mielestä ihan hirveästi ole tuosta RDNA 3:sta vielä ollut huhujakaan, en ole ainakaan itse nyt niin seurannut, että mitä siellä oli niinku suosituksissa, siellä on jotain huhuja voi olla, mutta eipä siinä mitään. Ehkä tällä hetkellä se saatavuus olisi se kaikkein olennainen, mitä tässä nyt toivotaan. Suorituskykyparannukset on melkein toissijaisia. Ja siihen AMD oli tuossa vielä maininnutkin, että sitä on paranneltu sitä tuotantokapasiteettia kulisseissa nyt sitten, ettei olisi niin ikävät saatavuusongelmat tässä seuraavien julkaisujen yhteydessä, mitä nyt on ollut. Ja siihen loppuu sitten vielä AMD:ltä Adrenaline 22.21 ajuurit ja samoin siellä Dying Light 2 tuki muun muassa kehissä. Ja näin. Siinä jaha, siellä jo Tuuve ottaa haukkua. Siellä toi... No? Kokkosella siellä vähän nyt katsotaanko Tuuve 1 ja Kokkonen 0. Mennään tässä näin, kun Juha paimentaa koiraa, niin mennään sillä aikaa toi lyhyiden uutisten puolelle. Ja sielläkin on ollut hiljaista, eli tiistailta siellä on GeForce RTX 3060 Ti mainittu. Tosiaan viime viikolla oli tuosta GA103-grafiikkapiiristä, joka on kannettavissa tietokoneissa, niin siellä olisi TechPowerupin mukaan toi, vai Twitter-vuotajan mukaan tulossa sitten tosiaan 3060 Ti tuolla GA103 mobiiliin alun perin julkaistulla grafiikkapiirillä uusi versio tai variantti. Jaha, mitä siellä tapahtuu? Nyt on Kokkonen poistunut jo Kokkonen on poistunut nyt podcastista ja koira näyttää siellä vähän vievän miestä eikä toisinpäin. Katsotaan, palautuuko siellä kaveri koskaan enää. Podcastin pariin mä jaksan tässä jatkaa yksinään höpöttämistä, kun toinen silittelee koiraa siellä toisessa suunnalla. Sonyn pelistudio-ostos uutisoitiin tällä viikolla. Siellä Sony ostaa Halosta ja Destinystä tunnetun Bungien. Sinällään ihan mielenkiintoinen. Halohan on ollut Microsoftin Xboxilla semmoinen lippulaivapeli, mutta siinä missä sitten Microsoft, jaha, mikäs siellä
tilanne?
No niin, selvä. Tuuvelle terveisiä sinne.
Jonne tuli kikkailemaan tuohon käytävään, niin täällä on heti
vahtikoira
valmis käymään nivuusiin kiinni. Okay. Mä viritin, olin laittanut tuohon noin muutama tietokonekotelon laatikkoa tuohon eteen, niin ei ollut ihan toi vedenpitävä tää mun barrieri, kun jätkä konttas vaan tuolta sohvan alta ja sieltä suoraan oikas mun koko esteen ja oli tuolla ovella sitten sen jälkeen.
Mä en nyt tiedä, mä vähän sanaton tähän näin, mikä sun ajatusmalli oli tästä näin niinku estoista, mutta joo, täällä on nyt käyty lyhyitä uutisia läpi jo. Sony ostaa tosiaan Halosta ja Destinystä Bungien, ja tosiaan toi Microsofthan osti viime viikolla vai edellisviikolla, kun se oli toi Activisionin ja mitä Blizzardia ja tämmöistä siinä meni samalla, eli kovasti ovat nyt nämä ostanut sitten näitä studioita, ja varmaan jatkuu vielä nämä ostot tässä näin, että saadaan varmisteltua yksinoikeuspelejä tai näin, että ainakin että jotain täytyy tehdä, jos kaveri ostelee pelitaloja, niin kovaa kauppaa ja rahaa toi noin liikkuu näissä kaupoissa. Mikäs tässä oli? $3.6 miljardia oli kauppahinta, kun Activision maksoi $70 miljardia. Että aika paljon halvemmalla lähti Bungie sitten. Ja joo, toi 3090 Ti kerrottiin Nvidian tuossa CES-briefissä, että siitä kerrotaan lisää tammikuussa. Tämä on itse asiassa taas yksi viikko lisää, kun valmistaja kaikessa hiljaisuudessa tekee lupauksen tai jotain ja vähin äänin jättää julkaisematta tai kertomatta nyt sitten mitä tapahtuu. Eli tammikuu oli ja meni, 3090 Ti ei ole kuulunut mitään. Että ootko Kokkonen kauhean pettynyt nyt, ettei 3090 Ti kuulunut?
En ole yllättynyt, enkä nyt voi suoranaisesti pettynytkään, koska no, sen nyt varmaan jokainen on ehkä oppinut tähän mennessä, mikä meidän mielipide on tällaisista uusista lisäjulkaisuista, kun vanhoja kanssa saa kunnolla markkinoille. Niin.
Kyllä, juuri näin. Ja tota, huhuthan vähän kertoi, että sen 3090 TGP, eli Total Graphics Power, olisi ollut 450 wattia, niin se on jo niin 100 wattia korkeampi kuin 3090. Siinä oltiin käyttämässä samoja jäähyjä aika lailla, mitä 3090, eli siinä on saattanut olla kyllä vaan se, että se on vaan niin liian kuumana käy se näyttis niin niille jäähyille. Et mä en tiedä, pystytäänkö sitä mitenkään järkevästi sitä lämpöä siinä nyt sitten kontrolloimaan, mutta joo, todella, todella lämpöinen kortti on 450 wattinen sieltä tulossa sitten, jos on tullakseen. Toistaiseksi ei ole nyt kuulunut mitään, en vielä tainnut mitään lausuntoa antaa, että minkä takia Sessin keynoteissa sanotaan, että 3090 Ti:stä kerrotaan tammikuussa lisää ja yhtäkkiä ei olekaan kerrottu.
Tämähän on muotia nyt.
Niin, mä sanoin, että tässä on aika monta.
Samsung.
Joo, joo, kyllä, juuri näin. Sitten oli Samsungin Galaxy A53 vuotaneissa pressikuvissa. Tämän vuoden versio tästä aika lailla Samsungin taitaa olla suosituin puhelinmalli, ehkä tämä A52.
Se ihan suosituin taitaa olla, mutta aika ihan myydympiä. Top. Se nyt on ollut tuossa, noin halvemmat mallit on vähän suositumpia vielä, joku ihan halvemman pää, 3.2 ja 12. Mutta
kyllä,
heti
kyllä.
Siinä kuitenkin varmaan joka operaattorin top 10, jos ei top 5, taitaa olla löytynyt tässä viime aikoina. Nykyisen, ja itse asiassa, hetkonen, en nyt muista ihan ulkoa, onko tuolla peräti tuolla edeltäjällä tai nykyisellä mallilla, niin muistaakseni onko toimituksen valintakin meiltä viime vuodelta.
Joo,
hyvä puhelin. A52 omistajat nyt katsoo näitä kuvia, niin ei varmaan näe mitään uutta, koska toi käytännössä pitäisi olla, tai on ulkoisesti lähestulkoon identtisen näköinen, ja myöskin ulkomitoiltaan, näytön kooltaan, näytön tarkkuudelta, takakameroilta ainakin speksit nyt tämänhetkisten tietojen mukaan niin pysyy samana, että isoimmat erot nyt tiettävästi tulee olemaan järjestelmäpiiriksi, tulee tuommoinen Samsungin Exynos 1200, mitä ei ole julkaistu vielä virallisesti, ja sitten akku kasvaa pikkusen tuohon 5000 mAh, mikä nyt on aina positiivinen suuntaus tietysti, kun saadaan lisää toiminta-aikaa, mutta että aika tuollaiselta maltilliselta parannukselta vaikuttaa. Se nyt on tietysti oma asiansa, että kuinka paljon toi uusi piiri tuo lisää suorituskykyä, että kun ei ole vielä julkaistu, niin ei oikein yhtään tarkemmin tiedä, että mitä sieltä sitten sen osalta minkälainen parannus on luvassa.
Niin ensi viikollahan on toi Samsungin S-sarjalaisten S22 julkaisutilaisuus, eikö se ollut?
Joo, mä en usko, että toi ei ole aikaisemmin ainakaan tullut samaan aikaan. Viime vuonna tuli maaliskuun. Joo. Joskus puolivälissä. Joo, mä sanoisin, että toi tulee kastos vähän sit jälkikäteen noi uudet A-sarjalaiset sit taas.
Joo, olin just sanomassa just, että näillä yleensä on vaan niinku tullut myyntiin. Nämä on vaan tullut myyntiin sillä yhtäkkiä, että pressi vaan pihalle ja ei sen isompaa julkaisufanfaaria niihin. Sitten eipä siinä muuta. Katsotaan vähän, mitä itse ollaan tuotettu tässä viikon aikana. Eli siellä testirintamalla teikäläisellä ollut Ulefonen Power Armor 13, saat niputtaa 510 euro kestävän puhelimen yhteen. Vai saatko?
Pieniä haasteita tässä.
Joo,
tällä hetkellä. Hei,
Tuuve voi naputtaa siinä sitten, tai niputtaa siinä puhelimen yhteenvedon.
Niin, toi oli semmoinen puhelin, mikä meikäläisellä oli tässä, milloinkohan se tuli mulle joskus syyskuussa jo, että se on ollut tuossa vähän silleen backburnerilla johonkin väliin, kun sen ehtii tehdä ja katsoa, ja nyt tässä kun olin kotosalla vähän kipeänä, niin oli ihan hyvä aikaa naputella siitä, että toi oli mulle jo joskus syksyllä käytössä, niin kuin että se oli mulle jo, siitä on jo aikaa, kun mä oon sitä tälleen käytännössä testannut. Mutta lähinnä mielenkiinnosta nyt sillä kulmalla, että noita löytyy muutamalta kiinalaisvalmistajalta noita tommosia malleja, missä on todella iso akku. Ihan verrattuna niin kuin yli tuplat, mitä missään muussa tämmöisen ison valmistajan puhelimessa on. Niin sillä kulmalla. Ja no, sehän tuon laitteen nyt se kaikista melkein ainut ton iskun kestävyyden ja tollaisen ohella, niin se nyt se, niin kuin se oikeasti hyvä puoli on, että tuossa kestää niin kuin ainakin meikäläisen tuommoisessa keskivertokäytössä, missä on joku ehkä pari tuntia näytön päällä oloa aika vuorokaudessa, niin joku semmoinen helposti viikko.
Joo.
Jopa semmoinen 7-10 päivää meikäläisellä ainakin. Että et just rupeaa olemaan oikeasti sellaista tahtia, että ei tarvi hirveästi niin kuin miettiä, että milloin sitä puhelinta lataa, että kunhan sen niin kuin muistaa kerran viikossa tökätä muutamaksi tunniksi seinään. Niin. Mutta sitten muilta osin valitettavasti vähän sitä samaa kuraa, mitä aikaisemmin on kyseiseltä valmistajalta, kun tuossa silloin jos aikaisemmin oli se lämpökamerapuhelin, oliko se nyt 9, Armor 9 joskus aikaisemmin ja sitten Armor 7, niin softapuoli erityisesti, niin täysin niin kuin tolleen, että lyödään softa sisään ja unohdetaan sen jälkeen koko laite käytännössä. Et ei ainuttakaan päivitystä ole tullut otana tuohon laitteeseen syyskuun jälkeen, muistaakseni kesäkuun tasolla on tietoturvakorjaukset, mitään päivityslupauksia ei ole annettu, eikä mitään muutakaan. Et...
Selvä. Et... Siinäpä sitä sitten. Iso akku on puhelimessa ja Android-käyttöjärjestelmä ja sillä mennään sitten eteenpäin.
Mutta siis, tuon suositushinta on vähän yli 500 ja se on ihan järjetön hinta tuosta laitteesta, mutta nyt esimerkiksi verkkokauppi.com ja joku muukin on tainnut nyt myydä sitä johonkin 370 ja nyt se oli ainakin hetken aikaa 329 euroon tarjouksessa, niin se rupeaa olemaan sen verran halvempi hinta, että sitä niin kuin jos ymmärtää, että toi on niin kuin softatoteutukselta aivan sontaa tuo laite ja muutamilta muiltakin osin, niin jos se akku on tosi tärkeä ja muuten nyt sitten kokeet on itsellensä sopivaksi, niin siihen sitä voi niin kuin suurin varauksi harkita, mutta en suosittele silti kyllä tuommoisella asenteella toimivaa firman laitteita tiivistettynä.
Ok, selvä homma. Se oli tämän viikon testi. Sitten oli YouTuben puolella vielä videoita, pari kappaletta siellä. Siellä on muuten menossa 80 000 rikki tilaajamäärä seuraavaksi. Siellä taisi olla 80 vaille, eli 80 000 täyttymässä näillä näppäimillä. Se saattaa vaatia sitten ehkä jonkinnäköisen spesiaalin tekemisen. En tiedä missä muodossa, onko se jotain tuotearvontaa vai jotain muuta tuuhiointia. Mutta joo, se on mennyt menossa näillä näppäimillä, toi 80 000 rikki. Sitten oli se ajosimulaattorin video, mistä oli tuossa puhetta, eli Vilanderiin vastaan ajettiin tuossa tammikuun alussa oli toi Forracer 4R-rigistä toi kaupallinen yhteistyö, jossa sitten toi Vilanderi oli mukana videolla, ja me vähän siinä sitten nopeasti, kun ehdittiin, niin ajettiin kierros pari. Meikäläinen ajoi minuutti 43-44, ja Toni ajoi minuutti 31 jotain, eli semmoinen 12-13 sekuntia nopeammin, ja tulihan sieltä ihan ansaitusti vähän kuittia sitten siitä meikäläisen ajotasosta, ja siitä sitten vähän tuossa viime viikkoina ajatus heräili, että Jos tässä nyt kuitenkin pitäisi pikkasen pitäisi sitten vaikka omaa simulaattoria sitten rakennella, ja siihenhän sitten aika nopeasti saatiinkin toi suomalaisilta harrastajilta ja alan toimijoilta jeesiä, ja sieltä sitten toi rigivalmistaja Overpoveri lähti mukaan ja lähetti testiin sitten tämän niiden OPGT-rungon ja penkin, ja me tilattiin sitten itse tuolta Amazonista Saksasta toi Thrustmasterin T300 RSGTE rattipoljin setti. Videolla
niin siinähän taisi olla tällä hetkellä aika heikko saatavuus.
Joo, sitä on gigantissa. Kyseisessä. Gigantissa on myynnissä mun mielestäni, mutta siinä on toimitusaika tainnut venyä jo johonkin huhtikuulle. Joo, 11. päivä huhtikuuta Saksan Amazonista ton sai tilattua, tuli viikossa kotiin, joo, tuossa videolla käydään nyt vähän läpi simulaattorihommaa, millaisia noita rattipoljin juttuja on, ja millaisia pelituoleja ja alustoja on, ja sitten jos halutaan vähän järeempää johonkin siirtyä, niin mistä hinnoista lähtee tuommoiset simulaattorirungot, ja sitten, että minkä takia on myös niitä järeämpiä runkoja jäykkyyksineen, koska noi on tosiaan noi järeimmät moottorit, Simukube 2 Pro ja Ultimate ja Fanatecin Podium DD2, niin niissä on 20, 25, 30 newtonmetriä se vääntö, ja se vääntää jonkun lastulevyn aika lailla soikeeksi kyllä, jos siihen meinaat sen iskeä kiinni. Ja näin, mutta joo, tosiaan videolla simulaattorin kasaus ja ensituntumat ja vähän kierroksia siinä ajeltiin jo, ja muutenkin kokemuksia heti tuoreeltaan. Tässä nyt ei ole ehditty vielä hirveästi ajamaan pohjillekaan, kun saatiin aika lailla tuoreeltaan noi kokemukset pihalle. Ja niin, tästä nyt sitten ollaankin vähän täällä viime päivinä sitten vielä kierrosaikaa parannettu. Tuossa videolla mä taisin ajaa 1.36 jotain, niin nyt me ollaan sitten meharin kanssa tässä ajeltu vuoron perään noita. Nyt ollaan 1.32.1 ollaan tällä hetkellä. Et se Vilanderi ajoi 1.31.8 silloin pari-kolme kierrosta, kun se sitä ajoi ja puhuu samaan aikaan. Puolen sekunnin päässä ollaan nyt nyt siitä Vilanderiin. Ei se mikään Vilanderin paras aika kyllä ollut, mutta minkä se nyt ajoi ihan näytösluonteisesti siihen edelliseen videoon.
Se on sellainen harrastelukeskusteluaika vasemmalla
niin,
kädellä.
Niin, just näin. Et me nyt yritetään ajaa tosissaan sitä aikaa täällä Nikon kanssa kiinni. Et se on nyt meillä semmoinen hyvä tavoite, että ostettiin siihen iRacingin kylkeen sitten se Ferrari 488 GT3 ja sitten toi Red Bull-ringi, missä sitten ajettiin Vilanderi vastaan. Sitä me ollaan nyt hakattu, ja mä nyt tiedän silti hirveästi, onko tuossa nyt merkitystä mitä rataa, ja ehkä joku Nürburgring voi olla semmoinen legendaarinen rata, mitä voi ihan niinku fiilistellä tai näin, mutta tämä on ollut ihan hyvä tämä Red Bull-ringi. Tässä on ihan kohtuun vaikeita mutkia sillä, että ollaan saatu vaan semmoista ajamisen tuntumaa ylipäätään tuohon tekemiseen, ja se on ihan hyvä, että me ollaan molemmat aika Nikon kanssa samalla tasolla, voisi sanoa, että yhtä hyviä tai yhtä huonoja, eli me ollaan ihan niin kuin kymmenyksen päässä tällä hetkellä niin kuin toisistamme, että on ihan mukavaa tämmöistä kisailua ollut tässä työajan puitteissa käytännön tekemistä vähän tutkiessa. Paljonko maksoi auto ja rataa, niin noi autot taitaa olla semmoinen 10 euroa tuolla Steamissä, ja sitten toi rata oli mun mielestä joku 15 euroa, että toi auto ja rata oli sitten siihen iRacing on 10 kuukaudessa, ja siihen päälle sitten 25 euroa.
Tulee siinä äkkiä ratavalikoimalle ja autotallille hintaa, jos ei ihan huvikseen ehkä enää viitti ostella, vaan jotain autoja maksaa 10 kappaleen.
Niin, no ne on 10 kappaleet tietenkin. Sitten jos sä jotain tiettyä autoluokkaa ajat ja tiedät, että siinä on jotain tiettyjä ratoja, niin se on sitten sillä kerralla tietty, pystyy ne hankkimaan. Mut joo, on siinä oma bisnesmallinsa siinä. Sittenhän noita pelejä on muita. Assetto Corsassa ilmeisesti on ainakin aika runsaasti noita tarjolla, noita ratoja ja autoja ja näin. Joo, ei siinä. Tämä oli ensimmäinen osa, ja nyt on sitten otettu vähän enemmän tuohon tuntumaan, ja toinen osa tulee sitten myöhemmässä vaiheessa. Meillä on tosiaan Simukubelta sitten toi Simukube 2 Pro Direct Drive -moottori, ja sitten siihen toi heidän Tahko GT21 -rattia. Sitten meillä on tuossa noin polkimet nyt tulossa sitten näillä näkymin tuolta vielä suomalaiselta Simgradeiltä, R7 varmaan tulee siihen videolle, niin sitten meillä on käytännössä toi rigi, DD-moottori, ratti ja polkimet kaikki suomalaisilta, eli saadaan niin sanottu ultimaattinen suomalainen ajosimulaattori sitten siihen seuraavalle videolle kasaan, ja sitä Suomi näkökulmaa mielellään tässä hommassa nyt tuo esillekin, koska täältä löytyy kyllä ihan maailmanluokan laitteet sitten ajamiseen, jos sille tasolle haluaa mennä. Mutta tosiaan yllättävän mukavaa tällä on nyt ollut tällä Thrustmasterillakin jo ajaa, ja sen takia me ei nyt ihan heti päivitetty tuo Simukubeen, että me saadaan jonkinnäköinen tuntuma ja tausta tuosta Thrustmasterin setistä. Et suurin ongelma on ehkä ollut tuo jarrun, johon mekin siihenkin saatiin vähän parannus, kun käytiin toi videon jälkeen kommenttien perusteella sitä myyntipakkausta läpi, ja sieltä löytyi semmoinen kumistopperi, millä saatiin se jarrupolkimeen etäisyys vähän pienemmäksi. Mutta joo, katsotaan mitä tapahtuu, kun päivitellään vielä kalustoa sitten vähän rajummaksi ja isommaksi. odotellaan se Kokkonen ja Oskari ilmeisesti sieltä sitten jossain kohtaa autokierroksia ajelemaan.
Joo, kyllä sitä jossain kohtaa voisi tulla. Tai mä luulen, että toi Oulun miehen saapuminen on ehkä se suurempi muuttuja tässä.
Niin, se on tainnut kaikkein innokkain olla tulla nyt esittelemään taitojaan, kun uunituore Pemarin omistaja on. Täällä pääsee.
Mutta se on melko varmaa, että tuolla radalla ja tuolla autolla ei kyllä ruveta kisailemaan mitään, kun siellä äijät hieronnut viikkokaupalla jotain yhtä
Sä voit katsoa YouTubesta settiä, vaikka niin. Jotain opetusvideoita tästä näin, niin saadaan miehet paremmuusjärjestykseen helposti sitten.
Se on nähty jo, että mikä se pelkkä ajamisen aloittamisen ero on siihen hieromiseen, kun noita teidän kierrosaikojen parantamisia tuossa sivusta seurannut, niin
kyllä.
Se ei paljon pelkkä video, että katteleminen auta, jos ei ole mitään tatsia rataa eikä vehkeisiä.
Joo. Ja sitten vielä semmoinen, että kolmas video tulee sitten varmaan siinä, kun kokeillaan VR-laseja sitten tässä ajamisessa. Että siellä oli HP:lta ainakin tarjolla sen itse uusi Reverb G2, joku uusi versio tai joku tämmöinen. Niin
se taitaa olla noissa piireissä nykypäivänä niin aika. Se ainakin joku oma aika vannoutunut porukkansa jo, mikä on sitten sitä mieltä, että ei ole niinku sen verosta sitten enää, tai ettei ole niinku paluuta näytöltä katsomiseen.
Niin,
on siinä tietysti aika eri juttu, kun voit kääntää päätäsi, niin tosiaan näet sitten sen ympäristön sen sijaan, että tuijotat vaan edessä olevaa ruutua.
Juu,
interaktiivisuutta varmaan tulee lisää.
Mä sanoisin silti, että tämä on jo aika hyvä näyttö, meillä on tämä 38-tuumainen ultrawide tässä nyt kiinni, että meillähän tulee siihen kakkosvideoon tulee sitten Samsungin se 49-tuumainen G9 Neo. Siinä on sitten 49-tuumainen ja huomattavasti järeempi kaarevuus vielä ja vähän isompi resoluutiokin vielä siinä. Siinä saadaan tavallaan se tämän hetken lippulaiva-näyttökokemus sitten siihen meidän ultimaattiseen suomalaiseen simulaattoriin sitten koettua. Mutta se video nyt varmaan näillä näkymin, katsotaan nyt, ei näitä nyt viitti näitä ajosimulaattorivideoitakaan kuitenkaan, ei me olla tässä nyt yhtäkkiä ryhdytty autosimulaattorin YouTube-kanavaksi tai tekijöiksi, vaan nämä aiheet menee vähän sillä lailla omaan mielenkiinnon ja tämän mukaan, että jossain kohtaa tehtiin mekaanisia näppäimistöjä, rakenneltiin itse ja sitten on tehty custom loop-tietokoneita ja tutustu tai kasailtu tietokoneita noin muuten, että meillä nyt näitä tämmöisiä vähän niin kuin oman tekemisen ja mielenkiinnon kauttakin näitä projekteja tässä, tekniikkaisia projekteja tässä YouTube-kanavalla justiinsa pyöritellään ja näistä nyt on tullut tosi hyvää palautetta näistä ajosimulaattorivideoista, mitä pari nyt on tässä julkaistu, joten niin kuin nyt kun vähän omaakin kiinnostusta on aiheeseen, mutta en ole nyt tosiaankaan itse ryhtymässä tässä miksikään ammattilais tavoittelemaan jotain simulaattorikuskin paikkaa jostain tallista, vaan että ihan nyt tässä toimistolla toistaiseksi parannellaan, kolme päivää on ajettu vasta, että aika paljon siellä on vielä niin kuin paranneltavaa tässä omassa ajotuntumassa ja kokemuspohjassa. Mutta joo, tosiaan VR-settiä sitten luvassa vielä, että kaksi videoa nyt ainakin vielä tulossa. Ensimmäisessä videossa se ultimaattinen suomalainen toi ajosimulaattoripäivitys ja sitten toisessa videossa sitten kokeillaan VR:ää ja katsotaan sitten miten jatketaan siitä eteenpäin sitten. Ja tosiaan,
toi on kyllä tosiaan tosi hauska ja mukava ja mielenkiintoinen asia, että kuinka niin kuin paljon Suomesta löytyy tuon alan osaamista ja vaihtoehtojakin, että
kyllä.
Että se nyt on kuitenkin, tai no tähän asiassa, tässä asiassa niin kuin tavallaan vaan sattunut sopivasti, että kyllähän meillä niin kuin yleisestikin on pyritty aina niin kuin fokuksessa kiinnittää huomioon, jos löytyy jotain suomalaisia tekijöitä, niin tässä se nyt sitten oli tapahtui tavallaan aika luonnollisesti sitten tämän aiheen kylkeen, kun Suomesta löytyi niin paljon osaamista ja valinnanvaraa esimerkiksi just noissa rigeissäkin.
Joo, tässä niin oikeastaan ne Fanatec nyt on semmoinen tunnettu brändi tässä näin, jota voisi pitää niin tästä Trustmasterista, kun hyppää ja siirtyy eteenpäin, että Fanatecilta löytyy runsaasti toi noin tuotteita justiinsa tähän, ja se Simukube on sitten niin high-endiin suunnattu, että esimerkiksi Mercedeksen toi F1-tallihan taitaa tehdä niiden kanssa suoraan kanssa yhteistyötä, eli se Simukube on Tampereelta ja high-endiin keskittyy näissä moottoreissaan ja näin. Että Mutta joo, ilmeisesti aika paljon on kiinnostusta nyt tässä koronan aikana varsinkin tullut tähän tämmöiseen niin kuin ajamiseen ja periaatteessa pöydän reunasta johonkin tämmöiseen oman simulaattorinkin valmisteluun. Että toi noin, niin ilmeisen kiinnostava aihe kuitenkin, ainakin katselukerrot nyt niin kuin osoittaisi sitä, että ihan kiinnostava on. Ja hyvää palautetta tullut, että ihan kuitenkin oma kiinnostuskin edellä tässä niin kuin tätä tehdään, niin ehkä se sitten jossain määrin myös välittyy tuossa meidän tekemisessä ja sisällön tuotannossa. Mutta joo, tämän podcastin jälkeen me pistetään Meharin kanssa tuo Twitchin puolella sitten pelit käyntiin. Siinä chatissa linkki Mr. Syssopin kanavalla. Otetaan muutama kierros tuossa noin vähän perjantai-iltapäivän kunniaksi ajamistakin siinä ohessa. Ja katsotaan ja jutellaan siellä sitten lisää tästä ajosimulaattorijutusta. Ei tarvitse sit tässä nyt enää sen enempää jatkaa, että palaamme asiaan sitten seuraavan videon merkeissä. Sitten oli Oskarilla testissä siellä 4 kappaletta 300 € langattomia pelikuulokkeita, eli käytännössä niin kuin markkinoiden kalleimpia langattomia pelikuulokkeita, Astro, Audetse, Epos ja SteelSeries. Ihan hyvä kattaus noita yleisimpiä. Ei tuosta hirveästi kyllä nyt poiskaan jäänyt puuttumaan mun mielestäni niin semmoisia suositumpia, isoimpia kuulokkeita. Ja.
Eipä nyt oikeasti nousi. Esimerkiksi sieltä nyt löytyy Eposilla on se aikalaan ihan uusi malli, mutta se ei taida olla ihan noin kalliita ainakaan suositusinnaltaan, mikä se mallinimi on, mutta se on niistä samoista, mitä me testattiin tuossa aikaisemmin, kun oli ne suljettu ja avoin versio, niin se on niinku niistä. Siinä on joku hybrid muistaakseni siinä mallinien perässä, semmoista, että se perustuu niihin langallisiin, mitä me testattiin aikaisemmin, niin se nyt olisi ollut ehkä semmoinen, mikä olisi voinut myös mahtua, mutta luonnollisestikin nyt yhdeltä valmistajalta lähtökohtaisesti niin. Vaan yksi tuote, ja tässäkin nyt kävi itse asiassa silleen pikkusen taustoja avatakseni, niin ollaan pyritty pitämään noissa vertailussa toi määrä 3, ettei se lähde ihan työmäärällisesti sun muuten niin kuin lapasesta, mutta tässä nyt kävi silleen, että me ei meinattu saada tuosta yksiä kuulokkeita ensin mistään testiin, ja sitten me vähän niin kuin luovuttiin jo niiden mukaan ottamisesta, ja sitten mulla oli yksi toinen korsi vielä vetämässä vähän toista kautta, niin sitten sieltä tulikin yhtäkkiä yhteydenotto, että joo, että mihin lähetetään, niin ehdittiin jo sitten korvaava ottaa tilalle, ja sitten siinä on nyt tuli sitten 4 ja vähän ekstra hommaa, ja videon pituuskin sitten sen myötä pitkälti yli 20 minuuttia, että
Joo.
Silleen tietty vähän niin kuin työlämpi kattoon, vaikka onkin ihan täyttä asiaa, mutta ettei ehkä tuommoista 20 plus minuuttista videoa ihan niin kuin viihde silmällä enää jaksa katsoa kokonaan läpi, jos ei niin kuin aihe yhtään tai hirveästi kiinnosta. Että.
Niin, tässähän oli
mutta nyt ihan hyvä tämmöinen pohjustus nyt tähän aihepiiriin tai tuoteryhmään.
Joo, ja sitten tässähän nyt videon rakenne on tehty sillä tavalla, että jos sä nyt oot ostamassa vaikka sitten Eposin GSP-670, niin sä saat nyt tästä ihan katsottua 4-5 minuutissa sen koko aihealueen siitä kyseisestä tuotteesta. Että ei tarvitse katsoa 20 minuuttia saadaksesi sen kokonaiskuvan tuotteesta. Mutta joo, yhteenvetoina ehkä testistä se, että kyllähän se, jos ajatusmalli on se, että no ostanpa ja päivitänpä pelikuulokkeet ja katsotaanpa mitä rahalla saa kalleinta, niin varmasti saa myös sitten parhaimmat, mutta ihan näin ei kuitenkaan ehkä sitten tällä hetkellä se homma ole. Eli kyllä siellä kaikissa 4 kuulokkeessa 300 € hintaluokasta niin jonkinnäköistä enemmän tai vähemmän puutetta jollain osa-alueella oli.
Niin, kyllä se nyt niin kuin voisi niinku ajatella, että se nyt sinänsä olisi semmoinen aika looginen päättelyketju, että jos haluaa mahdollisimman hyvää ja vähän enemmän rahaa käytössä, niin entä jos mä laitankin sen vaikka 300, että kai mä nyt sillä saan sitten enemmän kuin sillä 150, mutta toi aika tollaisia, niin kuin, miten nyt sanoisi yhdellä sanalla, repaleisia tuotteita nämä kaikki. Joo, 4. Ja se, mun mielestä se rupeaa antamaan jo tuosta hintakategoriasta silleen vähän aika hyvän kuvankin, kun tuossa on nyt 4 mallia, milloin myöskin vähän malli iälläkin on eroa, että esimerkiksi noin SteelSeriesit alkaa olla jo aika monta vuotta ollut markkinoilla ja näin, ja on isoa valmistajaa ja pienempää valmistajaa, tai vähemmän tunnettua. Ja silti niin kuin kaikissa noissa tuotteissa oli niin kuin yhteneväisenä se, että yksikään niistä ei ollut sellainen niin kuin kokonaisvaltaisen tasapainoinen onnistunut tuote, mitä voisi ehkä mun mielestä jo odottaa silloin, jos sä painat 300 euroa kiinni pelikuulokkeisiin. Että niin kuin toteutus tavallaan tämmöisenä niin kuin kokonaistoteutuksena, niin ihan yhtä tasapainosta kautta tasapainoisempaa saa sieltä 100 ja 200 euron välistä. Toki no. näissä on sitten kaikki pikkujuttuja yksissä, esimerkiksi noissa Audeseissa nyt oli poikkeuksien se hyvä äänenlaatu tommoseksi pelikuulokkeiksi, ja Astrosta löytyy lataustelakkaa ja näin edespäin, että siellä on tommosia lisää spessuominaisuuksia, mutta ei ne, niin kuin, ei ne silti sitä tuplahintaa perustele niin kuin mitenkään järjellä. Että.
Eli pelikuulokkeissa ehkä voisi yhteenvetona sanoa, että kannattaa kyllä todellakin vähän tutustua sitten niihin testeihin, että siellä on aika isoja eroja kyllä, varsinkin sitten just, että mikä on tärkeä, onko se äänenlaatu, mikrofonin laatu, molemmat, käyttömukavuus, mutta ei kannata mennä pelkkä hinta edellä, vaan niinku parempaa hintalaatu on tarjolla kyllä alhaisemmasta hintaluokasta. Mutta joo, siinä nyt 300 euron langattomiin kuulokkeisiin katsaus Oskarilta, erinomaista työtä siinä. Chatissa kommentoidaan siellä, että ihan hyvin hän toi katsoi, vaikka ei ole itselle tarvitse. Ei ollut liian pitkä video, mutta se on sitten samaan aikaan kyllä, me vähän noista statistiikoista kyllä kans sit samaan aikaan niin nähdään vähän sitä käyttäytymistä. Että tavallaan on semmoisia ihmisiä, jotka on sitä mieltä, että mahdollisimman paljon asiaa ja pitkästi, mutta valitettavasti statistiikka ei tue sitä, että ne olisi katsottuja videoita, vaan että se on aina meillä vähän tässä tekemisessä semmoista taiteilua, että mennäänkö semmoinen täysasia edellä, mennäänkö vähän ehkä enemmän niin tiivistettynä ja viihde edellä vai niiden yhdistelmällä, että mielellään tehdään semmoista sisältöä, mitä sitten niin mahdollisimman paljon porukka katsoo, eikä sitten sillain, että tehdään jotain sisältöä ja se jää tosi vähän katsotukset.
On muuten, nyt kun tuosta vaan katson ihan tuosta striimin läpi, niin on muuten aika hyvin silti vuorokaudessa kerännyt katselukertoja niin kuin tällaiseksi asiavideoksi, mikä kyllä. on vielä aika pitkä. Siis sehän meillä nyt silti myöskin on, että ei nyt ole tarkoitus, että kaikkien videoiden itseisarvo on niin kuin jättiläismäiset katselumäärät, vaan kyllä on niin kuin tarkoitus tehdä sitä asiasisältöä, mikä nyt oletusarvoisesti niin kuin täytyy lähteä siitä, että ne ei välttämättä ole niin kuin katselulukumäärällisesti mitään niin kuin jättimenestyksiä välttämättä, mutta se kuuluu sinne sekaan ihan yhtä lailla tärkeänä sisältönä kuin sitten taas ehkä vähän semmoiset kevyemmät aiheet tai helpommin pureskeltavammat tai pinnallisemmin käsitellyt, mitkä sitten saattaa niinku olla sit taas lukujen valossa paljon suositumpia, että niinku niissä edelleenkin semmoista hyvää tasapainoa
kyllä, koitetaan joo. pitää. Ja YouTube tarjoaa kuitenkin niin hyvät tilastot tavallaan siitä ihmisten käyttäytymisestä, niin kyllä meidän niinku kannattaa myös vähän yrittää sitä omaa tekemistä sorvata sen mukaan, miten ihmiset niinku valtamäärin käyttäytyy ja toimii.
Eikä niin, me nyt ollaan tehty, niin. jos mietitään, mitä me tehtiin silloin ihan aluksi, niin. kun ensimmäisiä videoita jotenkin YouTube-kanavalla laitettiin, niin
ei kannata, siitä aika paljon. Ei kannata aina tehdä asioita ihan vaan sillain, että musta tuntuu, että tämä on parasta, että tästä muut tykkää, vaan sitten kuitenkin tilastot kertoo karua totuutta joissain määrin. Näin.
Niin, tai se siltä perustelta, että mä nyt vaan haluan tehdä tätä näin.
Joo,
tai niin
kuin... kyllä. Mutta joo, hei, ehkä mennään taas vähän sivuraiteille tuosta Oskarin tuosta videosta ja tästä näin, mutta hyvä, että on tullut hyvää palautetta. Tässä on nyt tietty, tämä 300 euron hintapointti on tietty, kun on kalleimmat pelikuulokkeet. Se aina yleensä myös toimii YouTubessa. Että sitten välillä, kun yritetään tehdä testiä jostain suosituimmat pelikuulokkeet tai tämmöiset, niin se vetääkin yhtäkkiä vähän huonommin. Eli se on aina vähän kysymysmerkki, että mikä siellä sitten toimii ja mikä siellä ei toimi. Mutta siinä oli nyt käytännössä meidän sisällöt ja uutiset ja artikkelit käsitelty. Sieltä menee nyt podcastin perään, menee YouTuben puolella uusi testivideo julki. Siellä on toi Silentium PC:n 50 euron hintainen GK630 testissä ollut
niin
meikäläisellä.
Se on aika moni kehunut ja aika moni on pyytänyt, että testatkaa, niin kuin, että toki nyt edullisen hintaluokan näppis kyseessä, mutta että siihen rahaan, niin moni on sanonut, että on ollut tyytyväinen.
Joo, kyllä. Niin, se on 50 euroa pyörii hintaa, Multitronicissa 49,90 €, Datatronicilla 49,90 €.
Mulla on toi sama näppis tuossa kanssa, kun mä käytin sitä sinne mun näppishattu-videossa esimerkki alustana.
Joo.
Ja täytyy kyllä sanoa, niin kuin, että varsinkin niin kuin rakenteellisesti ja silleen, niin kuin yleiseltä toteutukselta on kyllä tosi fiksu näppis tohon rahaan. Et vaikka mennään niin kuin selvästi kalliimpiin, niin ei ne niin kuin, silleen, rakenteellisesti ole mitenkään hirveästi kummosempia. Että on kyllä niin kuin siltä osin varsinkin
joo.
Hinnalle vastinetta mun mielestä tuossa näppiksessä. Kytkin asiat siinä nyt on ehkä sit eniten sellainen tai mielipiteitä herättävä asia, ja säkin niitä varmaan siinä videolla sitten enemmän käyt läpi, kun sen saat linjoille.
Joo, justiinsa näin.
Vähän, että mihin olet tottunut, mutta joo. Ehkä harvempi 50 näppiksen ostaja on kuitenkaan sitä ryhmää, jolla on joku ihan valtava niin kuin, taustakokemus ja preferenssi siitä niin kuin erilaisista kytkimistä tein, ja ehkä päätyisikään tuohon. Tuli muuten halppisnäppiksistä mieleen, joku mainitsi tuossa chatissa lähetyksen alussa, että siellä on Biltemaan tullut mekaaninen pelinäppis valikoimiin, missä on Outemun kytkimet, ja toi, mä kurkkasin vaan tuossa äsken, niin 34,90 on hinta sillä.
Mä muistaisin, että siellä on ollut kyllä, tää on ollut kyllä aika, okay. On tää ollut okay. Siellä myynnissä.
Voi olla, mä en ole kiinnittänyt itse vaan aikaisemmin huomioon.
Mut joo, onhan näitä ollut paikotelle. Verkkikselläkin oli se joku niitten Outemun punaisilla, se oli 25 € tai jopa alle se joku Blackstorm jossain vaiheessa. Mut joo.
Joo, no niitä on poistettu, niin ne on aika edullisissa
hinnoissa. Kyllä, kyllä. Mutta joo, noissa näppäimistötesteissä varmaan ehkä entistä enemmän niin jatkossa ehkä sitten kun tulee näppäimistötestejä, niin siinä näppäimistössä täytyy olla, kun se tulee markkinoille, niin jotain erikoista. Eli on siinä sitten jotkut kokonaan uudet kytkimet, joku kokonaan uusi tekninen ratkaisu, täytyy sen olla jotenkin poikkeuksellisen halpa hintaansa nähden tai poikkeuksellisen kallista, joku tämmöinen pointti, että ei me nyt enää näppistestejä varmaan ehkä tulevaisuudessa niin kovin
videolla,
niin randomina olla toteuttamassa justiinsa, että tässä nyt oli GK630 kohdalla oli justiinsa tämä hinta. Hintahan nyt on niin ihan todella houkutteleva TKL-mekaaniseksi näppäimistöksi, ja katsotaan videolla, miten saako rahoille vastinetta. Mutta joo, semmoinen
kuuloketesti vielä semmoinen lisäys taustoihin, että nyt on silleen, että rupeaa olemaan hyvä tilanne ton jutun myötä tai videon myötä, että me rupeaa olemaan vähän kaikista hintaluokista nyt tehty, niin kuin testattu pohjat suurimmasta osasta, ainakin tärkeimmistä tuotteista. Kyllä. Niin nyt meillä olisi tässä varmaan sit tarkoituksena tästä eteenpäin, että Oskari testailee sitten aina, kun tulee joku uusi mielenkiintoinen, meidän mielestä nyt relevantti ja mielenkiintoinen, merkittävä uutuustuote sitten mihin tahansa hintaryhmään, niin me voidaan sitten tehdä niistä semmoinen suht suoraviivainen ja sujuva sitten yksittäistesti semmoisella niin kuin järkevällä vaivalla sitten aina, kun on vertailukohtaa olemassa nyt tuohon pohjille sitten tehtynä, niin se on suunnitelma niiden kanssa tästä eteenpäin.
Kyllä, joo, nyt on katettu siellä. Oskarilla on hyvä tatsi tämän hetken markkinatilanteesta. Halvimmasta päästä, kalleimmasta päästä, myydyimmästä päästä, sitten langallista ja langatonta eri hintapointeista, eli siellä on nyt Oulussa kyllä tällä hetkellä yksi Suomen kovimpia pelikuulokeasiantuntijoita sitten seuraavia testejä tekemään. Mutta joo, olisiko meillä pikkuhiljaa tässä podcastipaketissa? Tuleeko mieleen?
Niin meillä on tässä aika tämmöinen tiivis, nyt poikkeuksellisen tiivis, että me ollaan tässä alle tunti nyt vasta vedetty ja kaikki aiheet loppu kesken. Semmoinen kysymys mulla kuule sulle olisi, mitä tuossa kanssa chatista poimin tuosta jostain jonkun ajan takaa, niin siellä kyseltiin, että onko milloin tulossa Deskmatista videoa, ja ehkä nyt siihen liittyen niin voisin kysästä, että mikä, että siinä nyt on tapahtunut ainakin kulisseista edistystä, niin haluatko vastata siihen jotain, että onko nyt siihen liittyen tulossa video tässä jossain, ja mikä on tilanne?
Joo.
Onko siitä nyt tässä kohtaa jotain päivitystä?
Kyllä siitä voidaan. Se itse asiassa nyt se deskmätti esiintyy tuossa pian julkaistavassa siinä Silentium PC-näppisvideossa. Se oli siinä B-rolleissa mukana nyt. Eli, okay. Eli sieltä on nyt saatu toinen kierros tehtaalta sampleja. Sitä designia jouduttiin muuttamaan painoteknisesti sopivammaksi. Värejä jouduttiin vähän viilaamaan. Ja siellä on nyt tilausta, pistetään Kiinassa tehtaalle sitten sisään. Sovitaan, että mä itse asiassa just tänään sain nyt sieltä Nossin suunnalta viestiä. Siellähän on kiinalainen uusi vuosi nyt käynnissä, joten tilaus lähtee tuotantoon sen jälkeen, joten mä sanoisin, että deskmatit on ostettavissa seuraavien viikkojen aikana. Eli se on nyt se designi, väri ja tämä on lyöty ensimmäiseen erään lukkoon. Ja sitä mä en osaa sanoa, kuin iso se tulee se ensimmäinen erä olemaan. Ehkä se nyt vielä lyödään lukkoon tuossa, mutta ei mikään valtava. Me ollaan niin kuin sitouduttu vähän siihen, että me itse myydään ne ja postitetaan ne, että tota,
ehkä semmoinen varovainen sata pari erää sata, varmaan tai, maksimissaan niin, nyt niin kuin tässä alkuun.
Ja sitten katsotaan,
sit että vähän kysyntää ja että miten, onko sitten järkeä tehdä isompaa määrää tai jotain erilaista sitten sen jälkeen.
Että jos lopputulos...
Tosiaan, niin,
jos lopputulos on se, että me tilataan 100 tai pari sataa deskmattia nyt sillä designilla, mikä me on valittu, ja jos ne kaikki nyt menee, mä en nyt tiedä missä ajassa ne voi mennä, tunnissa, päivässä, viikossa, jos ne kaikki nyt menee ylipäätään.
Jos vaikka viikostakin menee.
Niin, kyllä me sitten tilataan niin toinen erä ja otetaan siihen sitten vaikka joku äänestys, että tämä ensimmäinen erä tulee nyt sitten tulee valkoisella tai vaaleella kuviolla, mutta otetaanko joku värivaihtoehto sitten siihen mukaan. Ja tämä on tosiaan tarkoitettu nyt tietotekniikasta kyllä sitten kiinnostuneelle se teema on sen mukainen, mutta se tulee itse asiassa se designin näkee nyt seuraavalta YouTube-videolta, nyt sitten julkaistaan tähän podcastin perään tunnin sisään, että kannattaa käydä katsoa Silentium PC-näppistesti, niin se näkyy siinä se deskmatti.
Meilläkään taidaan olla tästä nyt ollut puhetta tässä viime aikoina, mutta menisikö sä tehdä siitä jotain niin kuin seuraavaksi siitä itse matosta video aiheena, niin onko se sitten käytännössä se siinä kohtaa, kun siitä se esitellään ja sitten kerrotaan, että milloin niitä voi tilata tai mistä voi tilata, tai vai onko sulla jotain vielä ennen sitä jotain esittelyvideoa siitä tarkoitus?
Vähän veikkaan, että se seuraava video sitten on käytännössä, että siinä videossa on sitten niin kuin linkki ostaa ne, koska mulla ei ole niin kuin mitään käsitystä, että mikä niiden menekki voi olla, että tosiaan että kyllä niitä niin kuin satakunta tulee, mutta onko tässä maailmassa 100 ihmistä, jotka on kiinnostunut ostamaan IoTekin deskmatin, se jää nähtäväksi. Mutta käytännössä se seuraava video tulee olemaan se deskmatin esittely ja kerrotaan, ja meillä on ne vanhat samplet tuossa, noin kerrotaan vähän, että kuka se voitti sen suunnittelukilpailu, miksi me päädyttiin siihen designiin, tilattiin ensimmäinen erä, mikä meni pieleen tai mitä muutettiin, toinen erä ja miksi me päädyttiin sitten siihen myyntiin tulevaan, koska se täytyy sanoa, että onneen maan matkaa, jos joku meinaa tilata myyntiin 100 kappaletta deskmatteja tilaamatta mitään sampleja, että se ei se tuotteiden valmistus ja painatus ja tämmöinen, niin se ei olekaan ihan niin yksinkertainen juttu, mitä mäkin ehkä luulin, että se olisi ollut, eli sun niin, täytyy käytännössä nähdä se, mitä sieltä tulee sitten sieltä tehtaalta.
Niin, tai tilata vaan jostain Alibaban ensimmäisestä jostain massatilauslinkistä, minne saat lähettää omaan kuvaan, niin
joo.
Niin, tai jos tuuri käy, niin joo, voi niin kuin hyvällä tuurilla onnistuakin, mutta se, että jos on joku niin kuin visio ja joku grafiikka ja sä niin kuin haluat ehkä sen jollain tietyn näköisellä aika tarkalla tavalla niin kuin saada toteutumaan fyysisesti, niin kyllä tässä oli taas hyvä niin kuin esimerkki, ja meillä oli sen tämä hyvä niin kuin apu tavallaan tuon toteuttamisessa vielä niin kuin tuossa käytössä, ettei tarvinnut olla itse johonkin random kiinalaiseen rättipajaan vaan yhteydessä, vaan meillä oli niin kuin apuakin vielä. Ja siitä huolimatta niin kyllä niin kuin toi ymmärrys ja hahmotus niin kuin jostain, että painetaan jotain kuvioa johonkin kankaalle, että mitä niin kuin ongelmia siinä voi olla ja miten se käyttäytyy, joku kuvio ja värit siinä, niin ei olisi kyllä, ei niin kuin tekemättä, niin ei olisi kyllä mitenkään osannut vaan arvata.
Joo, no mä kaivoin sen nyt tuohon noin tuolta tulevalta YouTube-videolta näkyviin, niin siinä voi joku sitten bongata, että miltä tulee näyttämään, mutta ollaan kyllä nyt tähän lopputulokseen tyytyväisiä, ja kiitos vielä tosiaan voittajalle Lasselle, joka suunnitteli alusta asti tuon designin, mutta tästä tulee nyt sitten oma infonsa, kun tämä tulee myyntiin, joten jätetään teaserit tähän. Ja joo, tosiaan Twitchin puolella nyt sitten toi jatkuu, otetaan Meharin kanssa tuossa nyt sitten ajosimulaattorilla vähän miehestä mittaa ja katsotaan meneekö pystypainiksi vielä sitten illan päätteeksi, kun saadaan tuossa vähän voimajuomia vielä kumottua, mutta joo, ei mitään, pistetään tämä podcasti tässä pakettiin ja toivotellaan hyvät viikonloput, palataan asiaan ensi viikolla.
Joo, näin teemme, hyvää viikonloppua.
Selvä, kiitos, näkemiin kaikille ja palaamme asiaan, moro. Ja Twitchissä jatkot. Kiitos, näkemiin.